Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 18. maj, u vestima dana. Federica Mogherini pozvala premijere Zapadnog Balkana na sastanak u Briselu 24. maja. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Lee upozorio je da Rusija jača svoje uticaje na Balkanu. Bivši direktor FBI Robert Miller imenovan za specijalnog savjetnika u istrazi o ruskom uticaju u predsjedničkoj kampanji Trumpa. Putin optužio SAD za političku šizofreniju. Trump, napadaju me više nego i jednog predsjednika u istoriji. Počeo 70. filmski festival u Kanu, danas do 26 stepeni, u Beogradu 25. U narednih pola sata između ostalog možete čuti čemu služi i kakve bi posljedice mogle imati zapaljiva nacionalistička retorika na liniji Beograd-Priština. Analitičari Bekljuj Bečaj i Boško Jakšić.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati.
Nacionalizam, pogotovo simbolisan kroz Kosovo, je jedan paravan da se prikrije šta se sve ne radi u zemlji.
Zoran Zaev, koji je 5 mjeseci nakon izbora dobio mandat za sastav nove makedonske vlade, obećao je
da se kao mandatar i budući premijer obavezuje da će nova reformska vlada graditi građansku, unitarnu i evropsku Makedoniju.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini pozvala je premijere Balkanske šestorke na neformalni sastanak u Briselu 24. maja, saopštila je portparolka Europske unije za spoljne poslove i bezbednost Maja Kocijančić. Po njenim rečima, neformalna večera sa premijerima vlada zemalja Zapadnog Balkana biće prilika za nastavak razgovora koje je visoka predstavnica vodila početkom marta tokom posete regionu. Balkansku šestorku čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Lee upozorio je da Rusija produbljava svoje napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, naročito u Bosni i Hercegovini preko Republike Srpske, Crnoj Gori i Srbiji, ali i drugde. Govoreći pred podkomitetom za spoljne poslove, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Yi rekao je da su etničke tenzije na Balkanu ponovo počele rasti, priredila Biljana Jovićević.
Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih strukturnih reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Od suzavca u kosovskom parlamentu do izazova sa vlastima Republike Srpske Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Yi je poručio da je cilj Sjedinjenih Država da promovišu mir i stabilnost u regionu. Takozvana Islamska Država i druge nasilne grupe nailaze na uspjeh u regrutovanju boraca i simpatizera na Balkanu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem financijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine. Više puta je upozorio na maligni uticaj Rusije jer, kako je rekao, Moskva pokušava da spriječi povezivanje sa Zapadom koristeći financijska i politička sredstva. Na pitanje šta su po njegovom mišljenju ciljevi Kremlja u regionu, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara kaže: Bilo bi veoma teško predvidjeti ili čitati misli Vladimiru Putinu, ali mogu reći da nam se čini da su na osnovu pokušaja posljednjih mjeseci u regiji težili povećanju uticaja, pokušali da ih odvrate od okretanja zapadnim institucijama Evropskoj uniji i NATO-u, te što je moguće više stvoriti zavisnost tih država od Rusije. Po mom mišljenju, tu se ne radi o velikoj strategiji, već prije oportunističkom pristupu, kako oslabiti određene vlade koje teže zapadu, da bi država postala što je više moguće zavisna i prijateljska sa Rusijom. Tu je i komercijalni interes, na primjer u energetskoj oblasti, da bi povećali zavisnost u Europi i na Balkanu o ruskim izvorima.
To increase the dependence of Europe and including the Balkans on Russian sources of hydrocarbons.
Američki je zvaničnik upozorio da humanitarni centar Rusije u Nišu u Srbiji vrlo moguće ima za krajni cilj uticanje na formiranje javnog mijenja. Na pitanje o njegovoj procjeni centra u Nišu je odgovorio.
It's very important to be vigilant.
Veoma je važno biti oprezan. Mi imamo neka pitanja u vezi toga zašto Rusija pokušava da uspostavi humanitarni centar u Nišu i zašto za tu ustanovu traži poseban status. Mi ne vjerujemo da su tu namjere čiste. Stoga smo savjetovali Srbiju da postavlja teška pitanja. Zašto im je potrebna ta ustanova, zašto traže specijalan status za nju i šta će da rade što već ne rade u Beogradu ili postojećim sličnim ustanovama. Ostajući angažovani na Balkanu, Sjedinjene Države osiguravaju sigurnost Evropske unije i Sjedinjenih Država. 21. aprila SAD su ratifikovale pristupni protokol Crne Gore i NATO-a. U uticaju Rusije na Balkanu govorili su i drugi panelisti na saslušanju u Senatu. Sva pitanja drugih senatora i odgovore Hoyta Briana i oko Rusije, predsjednik podkomiteta za vanjske poslove republikanac senator Dana Rohrbacher nazvao je rusofobijom.
Nekadašnji šef FBI Robert Miller imenovan je sa specijalnog zastupnika u federalnoj istrazi o uticaju Rusije na predsjedničke izbore u SAD, uključujući i potencijalne kontakte članova izbornog tima predsjednika Donalda Trumpa sa ruskim zvaničnicima, javljaju američki mediji. Millera je imenovalo Ministarstvo pravde. Ovu odluku pozdravile su i demokrate i republikanci. Robert Miller je bivši tužilac koji se nalazio na čelu FBI od 2001. do 2013. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da preda američkoj administraciji snimak konverzacije ministra Sergeja Lavrova sa predsjednikom Trumpom prilikom nedavne posete ruskog šefa diplomatije Vašingtonu.
Spremni smo da uručimo Senatu i predstavničkom domu snimak razgovora Lavrova sa Trumpom. Naravno, ako američka administracija to želi.
Nešto kasnije je precizirano da nije reč o audio snimku, već o pisanoj belešci. Američki predsjednik je prethodnih dana bio optuživan da je odavao obavještajne podatke ruskom šefu diplomatije. Ruski predsjednik je uz ironični osmeh rekao da je bio prisiljen da ukori Lavrova zbog toga što nije upoznao ne samo njega, već ni obavještajne službe o podacima koje je dobio Trumpa. Putin je izrekao neuobičajenu dijagnozu političke situacije u Americi. Nazvao ju je političkom šizofrenijom.
Mi smatramo da je to što se u Americi događa politička šizofrenija. Ne postoji drugi način na koji mogu da objasnim optužbe da je predsjednik Trump otkrio tajne podatke ministru Sergeju Lavrovu.
Ruski predsjednik je još rekao da ga čudi što se u Americi unutrašnjoj političkoj upotrebi koriste antiruski slogani.
Oni koji to čine ili ne znaju kakvu štetu čine svojoj državi jer su jednostavno glupi ili sve dobro razumiju i u tom slučaju su opasni i nečasni.
Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump je izjavio da ni jedan predsjednik nije gore tretiran u medijima od njega.
Look at the way I've been treated lately.
Pogledajte na koji način mene u posljednje vrijeme tretiraju, posebno u medijima. Nijedan političar u istoriji, to jamčim, nije bio gore i nekorektnije tretiran.
Rekao je Trump. On je ranije ove nedjelje izjavio da kao predsjednik ima pravo da podeli saznanja koja ima o teroristima. Donald Trump je tražio od direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, kojeg je smenio prošle nedjelje, da odustane od istrage o bivšem savjetniku za nacionalnu bezbednost Michaelu Flynnu, preneo je New York Times pozivajući se na Comeyeve poverljive beleške. Bela kuća to demantuje. Senator McCain je ovaj skandal uporedio sa Watergateom, pripremio Dragan Štavljanin.
Nadam se da vi vidite čist prolaz u puštanju ovoga da prođe. On je dobar momak. Nadam se da vi možete ovo da pustite. Navodno je rekao Trump Comeyu tokom večere 14. februara u Beloj kući, na kome je tražio, kako se ističe, milost u istrazi FBI-a o Flynnu. Ovaj neispunjeni zahtev je verovatni motiv za Comeyevo otpuštanje, navodi Njujorški list. Flynn je 13. februara podneo ostavku posle medijskih izveštaja da je pre inauguracije Donalda Trumpa s ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama prema Rusiji, te da je pogrešno prikazao te kontakte američkom predsjedniku i potpredsjedniku Mike Pence-u. Trump je prema pisanju Njujorškog lista osudio curenje informacije iz vlade prema medijima, ističući da bi direktor FBI-a trebalo da razmoti procesuiranje novinara zbog objavljivanja poverljivih informacija. New York Times je preneo da je Comey imao običaj da piše beleške tokom razgovora s Trumpom kako bi ostavio papirni trag, odnosno dokumentovao navodno nedoličan pritisak američkog predsjednika na istragu FBI o ruskim vezama njegovih saradnika. Američka agencija piše da je Comey voljan da svedoči o svojim iskustvima o susretu sa Trumpom, ali želi da to učini javno, a ne na zatvorenim brifinzima kako je predložilo nekoliko kongresnih komiteta. Bela kuća je odmah reagovala na pisanje lista, navodeći da Trump nije tražio od Comeya da odustane od istrage o Flynnu. Predsjednik je stalno isticao da je general Flynn pristojan čovjek koji služi bezbednosti naše države i nikada nije zatražio od Comeya ili bilo kog drugog da završi bilo kakvu istragu, navodi se u odgovoru Bele kuće. Kongresmeni iz redova Demokratske stranke su izrazili zabrinutost zbog pomenutog i drugih slučajeva koji potresaju Belu kuću. Istorija nas posmatra, zemlja na iskušenju bez presedana, smatra Charles Schumer, lider demokrata u Senatu. U međuvremenu republikanac John McCain ocenio je kao duboko uznemiravajuće navode da je Trump otkrio veoma poverljivu informaciju o takozvanoj islamskoj državi ruskim zvaničnicima tokom susreta prošle nedelje u Vašingtonu. On je istakao kao da su posljednja otkrića o zbivanjima u Beloj kući poprimila razmere Watergate-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Federica Mogherini pozvala premijere Zapadnog Balkana na sastanak u Briselu 24. maja. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Lee upozorio je da Rusija jača svoje uticaje na Balkanu. Bivši direktor FBI Robert Miller imenovan za specijalnog savjetnika u istrazi o ruskom uticaju u predsjedničkoj kampanji Trumpa. Putin optužio SAD za političku šizofreniju. Trump, napadaju me više nego i jednog predsjednika u istoriji. Počeo 70. filmski festival u Kanu, danas do 26 stepeni, u Beogradu 25. Ako ostanete sa nama, možete čuti kako izgleda Valjevska česma iz 19. veka nakon što su mladi zasukali rukave i nekoliko dana sređivali okoliš.
Cirkut ptica je tu, bagrem procvjetu, predivno, predivno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za Kosovo kampanja uoči predstojećih izbora, za Srbiju paravan za nerad i propuste na unutrašnjem planu. To su, ocenjuju analitičari, osnovni razlozi za paljiva nacionalističke retorike na liniji Beograd-Priština, dok zvaničnici Ujedinjenih nacija sa sednice Saveta bezbednosti upozoravaju da je u ovakvoj atmosferi narušen nivo poverenja neophodan za dalju normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. Tenzijama se ne nazire kraj. Amra Zajneli i Iva Martinović.
Svako poigravanje nacionalizmom nosi opasnost jer...
Nikada ne znate kada će pobeći iz laboratorije.
Na ovakva upozorenja koje uz spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića već nedeljama iznose poznavaoci prilika na Balkanu i oni koji se dobro sećaju 90. godina, zvaničnici u Srbiji i na Kosovu ostaju gluvi. Provokativna nacionalistička retorika uz optužbe za narušavanje stabilnosti u regionu obeležila je odnose Beograda i Prištine u nedeljama uoči redovnog zasedanja Saveta bezbednosti posvećenog situaciji na Kosovu. Na to je na sednici u Njujorku upozorio šef UNMIK-a Zahir Tanin, navodeći da takav jezik i izjave mogu proizvesti neželjene efekte.
Eskalacija je bila izbjegnuta nakon diplomatskih intervencija, ali neophodni nivo poverenja između Beograda i Prištine dodatno je urušen zbog brojnih neodgovornih i zapaljivih izjava.
statements.
Tanin je u nastavku citirao poruke albanskih i srpskih političara koje su posljednjih mjeseci dolivale ulje na vatru. Od izjava predsjednika Albanije i Kosova Edija Rame i Hašima Tačija da se, ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Europsku uniju, ne može isključiti mogućnost da svi Albanci žive u jednoj državi, do lavine koje je usledila iz Beograda, čiji su izvanišnici uz propratne zapaljive novinske naslove optuživali za organizovanu akciju ostvarivanja veliko-albanskog projekta koji prijeti miru i stabilnosti u regionu.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati. U ovom slučaju mislim da je to na neki način rezultiralo istim efektima i u Beogradu i na Kosovu,
kaže politikolog Behljoj Bećaj. U svetlu predstojećih parlamentarnih izbora na Kosovu mogu se tumačiti i poruke lidera Alijanse za budućnost Kosova, a sada i kandidata za premijera Ramuša Haradinaja, da će Albanci sami da završe posao ako Brisel i Vašington ne reše pitanje oko Srbije i Kosova.
Izbori u Srbiji su prošli i ja moram da priznam da sam apsolutno lično iznenađen kako srpski zvaničnici reaguju na sve te izjave za koje bi morali da pretpostave da su za unutrašnju upotrebu.
Navodi Boško Jakšić, reakcija na Haradinajeve izjave aktualnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je za Novosti rekao da je reč o citat psu koji je osjetio ukus ljudskog mesa, te da mora da bude kažnjen, da mu besna pena ne bi i dalje curila na usta, samo je jedna u nizu onih koje su počele kada je sud u Francuskoj odbio da izruči Srbiji nekadašnji komandanta OVK. U fokusu zvaničnika i medija u Srbiji je i nekadašnji šef misije OEPS-a na Kosovu, William Walker, zbog čije izjave da radi na projektu ujedinjenja Albanaca, ministarka pravde Nela Kuburović oštro protestovala i pred Savetom bezbednosti.
Praviti ogroman slučaj od jednog penzionera Walkera ili od Haradinaja koji se bori za neku svoju poziciju i mjesto pod suncem, sukobljavajući se sa Tačijem na Kosovu, ili Edija Rame koji je suočen sa bojkotom opozicije u parlamentu pred izbore. Način na koji se ovdje reaguje mislim da je ne samo preglasan, nego je i štetan po nas. Jer onda se i mi podmetnemo pa dobijemo te ukore iz Saveta bezbednosti.
Svakodnevno upozoravaju i prete i novinski naslovi sa stranica Tabloid. Sajt Cenzolovka, koji prati slobodu medija, zabeležio je da je u vlasti bliskom Informeru od 20. februara ove godine na rat pozivano sa 12 naslovnih strana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Iva Martinović.
A Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, kandidat je za premijera velike predizborne koalicije sklopljene sa Demokratskom partijom Kosova Kadrija Veselija, Inicijativom za Kosovo Fatmira Ljimaja. Haradina je do sada bio jak kritičar Demokratske partije i Demokratskog saveza koji su bili u vladajućoj koaliciji. Iz Prištine Amra Zineli.
Dosadašnja vladajuća Demokratska partija Kosova te koalicije iz opozicije Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo potpisale su predizborni koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna. U toj koaliciji je još 10 manjih partija. Ove partije postigle su sporazum nekoliko minuta pre ponoći kada je istekao rok za predaju predizbornih koalicija. Bez ikakve sumnje ova koalicija će biti pobednička 11. juna, izjavio je portparol Alijanse za budućnost Kosova Muharrem Nitaj na vanrednoj konferenciji. Ovu zemlju konačno treba da vodi jedan čovjek koji uživa kredibilitet, a to je Ramuš Haradinaj, dodao on. Enver Hoxha, potpredsjednik Demokratske partije, potvrdio je na vanrednoj konferenciji da će Haradinaj biti kandidat za premijera, a da će Kadri Veselji biti nosilac zajedničke liste. Interesi građana Kosova su ubedili predsjednika partije da postoji jedna zajednička rukovodilačka ekipa, kazuje Hoxha, dodajući da će takva koalicija imati smelosti da stvori nova radna mjesta i pokrene ekonomski razvoj. To je razlog zašto su se Kadri Veselji i Ramuš Haradinaj ujedinili, da zajedno oživimo nov početak za Kosovo, dodaje Hoxha. Haradinaj je nakon pada vlade prošle nedjelje kazao da ova partija ima svoju crvenu liniju i da ne postoji nikakav predizborni ili postizborni sporazum sa dosadašnjim partijama na vlasti. Haradinaj se žustro protivio spornom sporazumu o demarkaciji, te kazao da će u slučaju da on dođe na vlast, trenutna verzija demarkacije biti opovrgnuta. Nitaj iz Alijanse za budućnost Kosova je na konferenciji za novinare rekao da je kandidatura Haradinaja veza premijera promenila situaciju. Što se demarkacije tiče, Nite je kazao da se stav po tom pitanju neće promeniti.
Sporazum
je ocenjen kao štetan, a to je shvatila i Demokratska partija Kosova. Prema tome, taj sporazum nije mogao da se ratifikuje 2 godine, istakao je Nitaj. Do ovakve situacije je došlo nakon što su utorak uveče predizborni sporazum potpisali Demokratski savez Kosova dosadašnjeg premijera Ise Mustafe i Alijansa za novo Kosovo Bedžeta Pacolija, a nešto ranije koaliciji su se pridružili i aktualna gradonačelnica Đakovice Mimoza Kusareljilje i nezavisni poslanik Iljir Deda. Od albanske partije jedino je Pokret Samoopredeljenje ostao van svake koalicije. Skupština Kosova je prošle nedelje izglasala nepoverenje vladi odlazećeg premijera Isa Mustafe, lidera Demokratskog saveza Kosova, a odlučujući glasovi su bili glasovi njegovog koalicijonog partnera Demokratske partije, doskorošnjeg predsjednika Skupštine Kadri Veselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Zločinci su uvek drugi, sopstveni narod je uvek stradalnik. Ovaj stav istoričara Škezena Gašija izrečen pre nekoliko godina povodom analize srpskih i albanskih udžbenika na Kosovu, verovatno najbolje oslikava ponovo uzavrele srpsko-albanske odnose u posljednjih nekoliko sedmica. Iako su 2013. postigli sporazum o normalizaciji odnosa, malo šta je urađeno u praksi. Jedini način da Srbi i Albanci izađu iz začaranog kruga sukoba i podozrenja jeste da shvate da im je geografija sudbina, odnosno da ona nije samo nužnost koja nalaže da žive jedni pored drugih, već i prilika da žive jedni sa drugima, te da se mudrost i vitalnost jednog naroda ne meri samo ostvarivanjem svojih interesa na štetu drugih, nego omogućavanjem da i susedni narodi ostvare svoje interese. Jedino tako može zavladati mir i prosperitet na Balkanu. Tek tada će pogrdna imena Šiptari i Škije dobiti isključivo folklorno značenje.
Nakon 2,5 mjeseca od formiranja parlamentarne većine, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je dodelio mandat lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zaevu. On ima ustavni rok od 20 dana da makedonskom parlamentu Sobranju podnese program i predloži sastav vlade. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Zaev je istakao da je Ivanovu uručio izjavu u formi garancije o unitarnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu, nezavisnosti i multietničnosti Republike Makedonije.
Garantirana zaštita na državnih interesi i unapredovanje na život na svih građana.
Garantujemo zaštitu državnih interesa i unapređenje života svih građana, bez obzira na etničku, versku i jezičku pripadnost, ne dovodeći državu u položaju podčinjenosti ili zavisnosti prema drugoj državi. Niti jedan dokument, platforma, deklaracija, akt ili delovanje koji bi bili u suprotnosti sa ovim navedenim stavovima ne mogu biti uslov niti osnov za formiranje i delovanje vlade Republike Makedonije, rekao je Zaev. On je informisao da će dogovori o formiranju vlade trajati manje od predviđenih 20 dana.
Ke se trudime za 10 i pomalko 10 dana da gi završimo dogovaranjata.
Trudit ćemo se da za 10 dana pa i manje završimo dogovaranja, jer i sam delovnik parlamenta predviđa određeni period za debatu poslanika, njihovo informisanje i donošenje odluke. Zaev je dodao da se kao mandatar i budući premijer obavezuje da će nova reformska vlada graditi građansku, unitarnu i evropsku Makedoniju. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i evrokomesar Johannes Hahn odmah su pozdravili odluku predsjednika Ivanova da dodeli mandat Zaevu. Sa sličnom porukom se oglasila i američka ambasada u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zašto?
Goran Rodić, advokat iz Podgorice, za zašto razmatra situaciju nakon raspisivanja međunarodne potjernice za bivšim visokim crnogorskim zvaničnikom Svetozarom Marovićem, koji je neodazivanje na poziv za odsluženje zatvorske kazne u Crnoj Gori zbog zloupotrebe službenog položaja i drugih dijela, pravdao liječenjem u Beogradu.
Radi se o licu pravosnažno osuđenom. Trenutna je situacija da je Crna Gora izdala potjernicu za njim i sad je momentalno se sprovodi procedura registracije te potjernice u bazi Interpola i kad prođe tu proceduru po njoj će biti obavezna da postupaju sve države, pa tako i Srbija ukoliko se ona, kao znamo, da se nalazi na teritoriji Srbije. To će zahtijevati, ako neće dobrovoljno, da se javi ili da dođe na izdržavanje kazne u Crnoj Gori. Postupak ekstradicija, koji je po meni ubrzan, imajući u vidu potpisan bilateralni ugovor između Srbije i Crne Gore.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovih dana članovi društva istraživača iz Valjeva preuredili su samoinicijativno česmu iz 19. veka na levoj obali reke Gradac, koja je decenijama od strane nadležnih gradskih službi bila ostavljena na milost i nemilost zubu vremena. Ova akcija naišla je na pozitivne reakcije Valjevaca, više od Milene Kuzmanović.
Samo 5 dana bilo je potrebno mladim istraživačima da urede prostor oko mene česme nakon skoro veka nebrige.
Ja sam Sanja Panić. Cvrkut ptica je tu, bagrem procveto, predivno.
Istorijski spisi kažu da je na levoj obali reke grada česmu u 19. veku podigao Mehmed Beg Plavić, a da ju je 1929. godine o svom trošku i po svojoj zamisli obnovio valjevski trgovac i neimar Milan Gođevac. Od tog perioda česma je bila zaboravljena čak i od ljubitelja reke Gradac, kaže Ana Uleme, koja je učestvovala u akciji uređenja.
Glasu Valjeva, koji su bile tadašnje, nekadašnje valjevske novine, smo saznali da je česma tada bila lepo cementirana, ozidana i da je dosta ljudi zapravo koristilo taj lokalitet kao izletište i kupalište. Ministarstvo mladine i sporta je raspisalo konkurs, podržao je Svetionik. Mi smo tu seli, napisali projekat, dobili smo određena sredstva, tačnije 92.000 dinara i krenuli smo sa realizacijom i pripremom logistike.
Nenad Đorđić, mladi istraživač, kaže da su radovi trajali od ponedeljka do petka.
U ponedeljak došli su profesionalni drvoseče koji oborili granje i drveće. I onda smo kasnije od utorak angažovali smo volontere, to su mahom srednjoškolci, ali velika većina njih su članovi društva istraživača. Ono što smo od utorak radili, to smo sad iznosili sav taj krš drveća, sređivali, nešto smo odmah tu zapalili, da bismo kasnije sredu, četvrtak i petak čistili te neke finije delove, sređivali urušene delove. Česme, to su imali dvojicu majstora zidara koji su popunili sredu te urušene delove. Kasnije već četvrtak i petak postavljali mobilijar, tu su kante, klupe, infotabu.
Uređenje prostora oko česme pozdravio i Dragan Novaković, koji živi u neposrednoj blizini i vlasnik je kafe bara.
Biće bolja posta u mom restoranu, deca su to jako dobro odradila. Treba još da se osveti, odobreno je osvetljenje, biće to još lepše, mada ću i ja u svakom slučaju voditi računa i obilaziti na neki način, jer je meni u interesu.
Svakako, sve pohvale za mlade istraživače koji su budućim generacijama ostavili menu česmu u mnogo boljem stanju od onoga u kojem su je i oni sami zatekli. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milana Kuzmanović.
Sinoć je u Kanu svečano otvoren 70. filmski festival. 19 filmova takmičiće se za prestižnu Zlatnu palmu. Glavna nagrada festivala prvi put će ove godine imati dijamante u znak obeležavanja jubileja. Festival, koji će trajati od 17. do 28. maja, otvorio je novi film reditelja Deplešenena, Duhovi Ismaila, a domaćin ceremonije je bila italijanska glumica Monica Bellucci. Od filmova u trci za Zlatnu palmu po 4 su iz Francuske i SAD-a, 2 su iz Južne Koreje i po 1 iz Mađarske, Velike Britanije, Austrije, Rusije, Ukrajine, Grčke, Nemačke i Japana. Žirijem predsedava španski reditelj Pedro Almodovar. U okviru zvanične selekcije programa Kanski klasici biće prikazani film Skupljači perja Aleksandra Saše Petrovića. Osiguranje festivala je na visokom nivou, teže je prići mestima gde se festival održava. Postavljeni su detektori metala, pa čak i anti-dron sistem. Francuska se nalazi u vanrednom stanju od terorističkih napada u Parizu u novembru 2015. Organizatori festivala su istakli da se uradilo sve kako bi se održala ravnoteža između bezbednosti i atmosfere glamura na najprestižnijem filmskom festivalu u svetu. Kraj emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Federica Mogherini pozvala premijere Zapadnog Balkana na sastanak u Briselu 24. maja. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Lee upozorio je da Rusija jača svoje uticaje na Balkanu. Bivši direktor FBI Robert Miller imenovan za specijalnog savjetnika u istrazi o ruskom uticaju u predsjedničkoj kampanji Trumpa. Putin optužio SAD za političku šizofreniju. Trump, napadaju me više nego i jednog predsjednika u istoriji. Počeo 70. filmski festival u Kanu, danas do 26 stepeni, u Beogradu 25.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sa vama sam ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.